errepidetan azken urteotan gero eta trafiko gehiago eta handiago zirkulazioa itota dagoela butxadurak eguneroko menua dela. Baina batzuen ustez, Euskal Y-a AHT, Adriatiko trenak, aipatu arazo guztia konponduko dituela, pentsatzen dute. Honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonen bestalde Iñaki Bárcena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egun Iñaki.
Egun omieltzo.
Zemoz gabiltza.
Bueno, astelena eurilan parrarekin etorri jaku, baina, bueno, arpegi honen pini dut jaku.
Astelena...
Martxoan euripite bat behar genuen eta.
Horix, euripiskat, bestaletik martxoan oraindik neguan gabiltza, eta segurezki hotza etorriko da. Bien bitartean, gure errepideak itota daudela hori jakin badakigu, batzuen ustez, alternatiba, Euskal Y-a, zer dugu horratzean?
Bueno, ba, mito bat, ez? Mito gezurra esatearen, ez? Hiriburuen artean ipintzen bali badute, ba, jendea garraiatzeko, ba, modu azkar bat, ez? Ba, gaur egun, ba, zure kotxez bali mazoaz, ba, Bilbotik Donostira, ba, berrogeta mar, iruru, ba, ordu bete egiten dozu, ez? Baina autobus publikoan bali mazoaz, ba, berdin, ez? Eta esaten digute, ba, bueno, ba, egiten bali badute euren egitasmoa, ez, abiadurandiko trena, Y-ko horrekin, ba, ordu erdi pasatxo, iaia berrogei minutu tarratuko dugula, ez, orduan, hogei minutu horiek, badirudi direla, ba, bueno, ba, gure bizitzaren gauzarik importantena. Claro, ez digute esaten, ba, zenba jende joango tedan tren horretan, eta zenbak eurek esaten dutena, ez, zenbak kotxe, kenduko dira errepidetatik, ez? Bueno, noizean behin guazen joaten garenean Bilbotik Donostira konturatzen gara A8 horrek zenolako, bueno, ba, trafiko handia duen, batez ere kamioiena, ez? Kamioiak egoten dira albo guztietan eta, bueno, hori da gure patua, ez? Gero eta merkantzia garraio gehiago egoten da. Gainera, ba, produzio ereduan, ba, lehen, bueno, fabriketan egoten ziren olako, ba, biltokiak, ba, produktuak eukiteko, eta orain produktuak ez dira biltokietan egoten dira errepidetan, kamioietan mugitzen dira, eta, bueno, eredu horrek, claro, suposatzen du, ba, ditugun azpiegiturak guztiz beteta daudela, ez? Orduan, eurek esaten dute, bueno, ba, gure errepidea, gure autopista, gure autobiak, bueno, lasaitzeko, egingo dugu, etorriko zaigu, abiadurandiko trena, hori liberatzeko. Bueno, hori gezurrutza da, ez? Adibide bat ipintzearen, Madril eta Toledo, eta Madril eta Sevillaen arteko errepidea, gero eta kotxe eta kamioi gehiago daukate, eta abe hor dabil, ez, egunero bideiak egiten, horre, hau da, gure errepideak zoritzarrez, gero eta butxadura gehiago, gero eta trafiko hilara gehiago izango dituzte, eredua ez pala aldatzen, eta AHT-ek ez du eredua aldatzen.
Hain zuzen, hemen, eta esan aldugu, iaia mundu osoan, autoen matrikulazioa eta errepideen okupazioaren erritmoa, errepide autobia eta autobideena, baino, azkarragoa da, ez adabarako Bilbo handian, edo Donosti aldean, argita garbi.
Bai, hori da problema, da. Bueno, Txorierriko zera, duela urte batzuk, Txorierriko korredore egin zuten eta Bilbo inguruan balako zirkulu bat egin zuten, ez? Pentsatzen, ba, bueno, zirkulu horrek lagunduko zuela, ba, Donostitik eta ba, Gasteiz aldera edo Santander aldera, ba, pasabidean datozen horiek, ba, errezago pasatzeko Bilbotik eta zeharkatzeko, ez? Eta hori egia da, hori logikoa da, baina zer gertatzen da, errepide berri bat, azpiegitura berri bat, autobia berri bat egiten denean, ipintzen denean, jendeak ikusten du aukera daukala, ba, bere kotxe partikularrarekin edo bere kamioiarekin, ba, horti pasatzeko, eta konturatzen gara, guk pentsatu duguna eta guk egin duguna beste askok eta askok egiten dutela, hau da, zuk zabaltzen baldin baduzu gaurko periodikoak, ez? Nik hemen, bueno, harrapatu nauzu etxaroten, ba, bueno, El País irakurtzen, ez? El Paisen edeko, ben, zazpigarren horrialdean, Skoda, horrialde oso bat, urrengoan, 11. orrialdean Renault, orrialde oso bat. Eta hurrengoan, ez dakit, jarraitzen baldin badu pasatzen, ikusiko duzu kotxeak eta kotxeak, hau da, automobilak, ez, 21. ez dakit, jarraitu dezaket, ez, hemen beste kotxea, bueno, ez dakit, Peugeot, ez, orduan, hoie dira gure zibilizazio honen simbolo edo nolabait, jendeari esan zaio, ba, gazteei, ez, gazte, gure gazteek lehenengo lanpostuarekin, lehenengo soldatarekin, pentsatzen dutena da, bueno, ba, kotxe bat erosi behar dutela, ez, kotxeak ematen bai die askatasuna joateko nahi duten orduan, nahi duten lekuetara. Hori da gure zibilizazioaren, ba, ba, ikur nagusitako bat, ez. Eta, karo, horrek sortzen dituen arazoak, ez? Nik pentsatzen dut, ba, bueno, kotxeak berez, ba, teknologia bezala, ba, teknologia egokia izan daiteke segun nola erabiltzen den, ez? Baina, karo, denok euki behar bali badugu kotxe partikular bat, eta etxeetan adibidez, ba, familietan, ba, bueno, ba, bos baldin badira, ba, igual hiru kotxe behar baldin badira, ba, horrek ez du zentzurik, horrek ez du zentzurik, eta horrek suposatzen du, nolabait engainu batetan jartzen garela pentsatzen, ba, kotxe horrekin joan gaitezkela nahi dugun lekura, nahi dugun ordutan eta nahi dugun presioan, ez? Egia da, ba, ba, batxutan, ba, ba, bueno, ba, posible duzula edo eta engantzatzen zarela horretara, baina gero konturatzen zara, ba, nolabait zibilizazio horren ikur horrek dituen kontraesanak, ez? Eta kontraesanak dira adibidez, naiz eta azpiegitura pilo bat egin, eta hori da adituek esaten dutena, ez? Naiz eta azpiegitura berriak egin, adibidez orain ari dira egiten hori, super sur edo egualdeko saiesbide hori, horrekin egingo dute izugarrizko negozio, batez ere hor dauden kamioien enpresak eta porlanaren enpresak eta tunelak egiten duzen enpresak, horiek egingo dute izugarrizko negozioa, baina errepide berri horrek ez du soluzionatuko, ba, ba, gure, ba, gure, ez dakit, hiriburua, gure provintzia, gure herrialdeak duen arazoa, eta da, gero eta kamioi gehiago, eta gero eta kotxe gehiago daudela. Ozer egin behar da, egin behar dena da, hori, ba, errepideetan, kamioiei eta kotxei, ba, ba, eragozpenak ipini, hori, jendeari emon aukera, beste modu baten ibiltzeko hori da, hau da, zuk jendeari eman behar zaio aukera, garraio publiko baten bidez, trenaren bidez, autobusaren bidez, edo kotxe, bostakit, orain, bostakit, Europan edo mendebaldeko beste lekuetan adibidez, ba, car sharing edo nolabai kotxen partekatzea, gau da, ba, lanera baldin badoaz bost langilez, ergaitik kotxe bana, bost kotxetan, ez, ergaitik ez bostak kotxe baten. Hori, gauza horiek, ari dira martzen ipintzen, zertarako, ba, nolabait, kotxeen eta kamioien butxadurak bajatzeko. Egiten baldin badira azpiegitura gehiago, batzuk egingo dute negozioa, baina trafikoa ez da soluzionatuko.
Bien bitartean, jakin badakigu momentuz AHTek ba, eraikitzekotan Bilbo, Gasteiz eta Donostia lotuko zituela. Bien bitartean esan behar dugu tartean, ba, geratzen dira milaka eta milaka lagun, eta normalean ba, hori herrialde batean egiten dira bidai gehienak, argitagarri, hori Eusko Jaurlaritzak ere jakin badaki.
Bai, hori da eurek ezinbestean ukatu nahi duten datu bat, eh? Eta datua da, gaur egun egunero hiru probintzietako hiriburun artean, hau da Gasteiz, Donosti eta Bilbo bitartean mugitzen dela bakarrik 0,2 edo 0,3. Hau da, oso jende gutxi mugitzen da egunero. Eurek esate dute, bai, baina kilometroak, bai, distantzia handia dira, baina pertsona dira. Hau da, ni mugituko na, ni orain joan naz alabekin eta semearekin eskolara, ez? Mugitu naz eskolara, eurekin batera, eta bueltatu naiz etxera, eta joan naiz oinez. Eta badakit, gure familia bezala, beste familia askok, eramate dituzela egunero, euren kotxeetan, ez dakit, distantzia batera, blau, bost, 6, 7, 10 kilometrotara, umeak eskoletara. Edo beste batzuk, autobus batetan. Edo beste batzuk, bizikleta, zau da, baina denok behar dugu eskolara joan, denok behar dugu erosketak egitera joan behar dugu, beste bat, denok lanera joan behar dugu, eta denok behar ditugu, ba, nolabait, komunikabide egokiak, ez? Nik pentsatzen dut, ba, egokiena dala, ba, albada, ba, etxetik gertu lan egitea, eta zoritzarrez, tendentzia da guztiz kontrakoa, jendeak, hau da, Euskal Herriko langileek gero eta urrunago lan egiten dute, gero eta distantzia gehiagora. Horrek ze eskatzen du, ba, mobilidade gehiago, mugikortasun gehiago, eta kotxe pribatuaren erabilera gehiago. Hori, nola, hori nola ebakiten da, nola mosten da, ba, bueno, ba, jendeari, ba, beste, ostakite, nola baite, alde batetik enpresen mugikortasun horiek mosten edo murrizten, eta beste alde batetik, ba, bueno, ba, jendeari egokituz, ez da bizitzak, hau da, zuk gehiago irabaziko duzu, baina zure bizitza kalitatea ez du irabazten joan behar baldin baduzu egunean ordu bet edo bi ordu kotxean lanera joan eta gero bueltan. Orduan, hori da gure, nolabait, gure ereduaren erokeria, ez? Jendea gero eta urrunago eraman eta gero nahi izatea, ba, nolabait, gero eta azkarrago eta pentsatzea horrek ekartzen digula, ez dakit zen nolako aurrerakundea edo zen nolako askunde ekonomikoa, horrekin ez dugu irabazten. Irabazten dute batzuk, baina gehiengoak ez du irabazten. Horrezagaitik, nolabait, gaur egun pentsatzea, ba, abiadura handiko trenarekin, ba, elite batzuk, hau da, bai, elite batzuk, oso jende gutxik, 2000 lagun, 2000 lagun inguru, ba, egunean mugituko dira hiru provintzien artean, baina horretarako ez da, nolabait, Euskal Herrian inoiz egon den aurrekontu handiena, azpikitu baterako, ba, 6.000 milioi inguru euro gastatuko direla, bilioi bat, peseta sarren bilioi bat gastatuko dela, ba, nolabait, hain jende gutxi, ba, hiru kapitalen artean mugitzeko.
Bestetik, Nuria López Gereñu, Eusko Jaurlaritzako ingurumenen sailburuak, bai, ba, besteak beste, HTren aurkako mugimendua, Santa Cruzeko apaiza eta 19. mendean, trenak eta geltokiak erasotzen zituzten karlista antiliberalekin parekatzen dituzten adierazpenak egin ditu.
Bai, bueno, Nuria López Gereñu eta lehengo Gipuzkoako diputatua zana, eta bueno, eta ez dakit, kolumnista askok eta askok nolabait saiatzen dira, ba, nolabait plazaratzen ditugun edo mai gainean ipintzen ditugun datuak eta elementuak edo kritika zehatzak erantzun beharrean, ba, bueno, ba, dedikatzen dira, ba, nolabait txisteak egitera, ez? Ba, nolabait 19. mendearen karlizadatan, ba, bueno, ba, karlista kuadrilla batzuk, ba, Zumarragan edo Amurrion edo hortik, ba, trenen geltokien kontra egiten badute erasoak, ba, nolabait, ba, egia da, kapitalismo edo liberalismoaren aurkako erasoak baiziren, ba, guri hori leporatzen digute, ez? Nik uste dut, bueno, ironia moduan, bueno, ba, hor daude sofisma hoiek, ez? Baina ez da gauza serioa, da, gaur egun esaten dutenean, ez? Adibidez, bakarrik hemen ikusten bai dute Euskal Herrian eta ipar eta hego Euskal Herrian bietan dagoela, abiadura handiko trenaren eredu horren kontra oposizio oso fuerte bat. Esaten digute bakarrik hemen protesta egiten dela, zeren beste lekuetan oso posi daudela danok abiadura handiko trenarekin. Eta ba, atzo irakurri nuen berrian ba, pertsona baten, kutun baten adierazpen bat esan ez, bueno, joan daitezela Italiara, eta egia da, joan daitezela Italiara, eta ikus dezaten Italian zenolako oposizio handia egondan, eta zenolako, bueno, ba, konfrontazioak eta mugimendu ekologista eta hiritarren partetik irabaziak ere bai, ez? Eta joan daitezela Alemaniara, pasan duela gutxi, zuka ipatu duzu Nuria López Gereñu, Nuria López Gereñu egiten zituen adierazpen batzuk esan ez, Alemaniako tren zarea eta tren politika dala gurea. Ez. Alemanian, ni... Ez Alemanian bakarri, ni pasan astean egon nintzen mintegi batetan, Amsterdamen, eta Amsterdamen, bueno, ba, ikusten duzu, zel zenolako trenaren mapa eta trenaren nolabait banaketa daukaten Holanda osoan, eta Holanda guztia dago trenez komunikatuta. Orduan hori da gertatzen da berdin Alemanian, ez? Alemania osoa dago oso ongi trenez komunikatuta, eta trenen politikak eta trenen azpiegiturak eta trenen nolabait bueno, ba, planak aurrera doaz, eta ez dira inoiz gelditu. Hemen kontrakoa gertatu da. Hemen duela 100 urte tren kilometro gehiago ziren gaur baino, eta hemen orain gobernuan dauden jelkide batzuk, erantzuleak dira, nolabait, ba, bueno, ba, hemen egon diren trenbide batzuk eurek endu dituzelako. Adibidez, ba, Urolako trena, eta bar, ez orduan, ez datozela orain, esaten gu garela trenaren aurkakoa, ez, gu ez gara trenaren aurkakoak, gu trenaren aldekoa gara, horrezagaitik sortu zen tren sozialaren aldeko sarea, ez, hau da, hemengo altxeteren aurkako mugimenduak ere bai tren sozial eta tren herrikoi, herri trenaren aldekoa gara, eta trena herribindikatzen dugu, baina ez dugu nahi, tren elitista bat edo nolabait olako ingurumen impacto oso fuerte egiten duena, ez dugu nahi ere du hori, orduan, ez dugu onartzen karlisten kontu hori, nahi bali badute txisteak egin ditzatela txisteak, baina gu gara trenaren aldekoak, gu gara trenaren defendatzaileak, gu pentsatzen dugu trena dala gure garraio bide ekologiko eta egokiena eta justuena, baina trena bai, baina tren bat Bilbotik urtetzen dana eta Zornotzan eta Durangon eta Ibarren geltokia duena eta Arrasaten bai, oda herriko euskal herrietan geltokia dituena eta ez euskal hiri metropolitano horretan sinisten duten horiek bakarrik horientzako dedikatua.
Zuen ustez, beraz, tren gehiago eta hobeak, nahi eta behar ditugu. Alde batetik, FEBE, Eusko Tren edo eta Renfe zerbitzuak hobetuz, eta beste aldetik, proiektu berriak, ba, martxan jarriz.
Bai, duela hilabete eskaz, Eguzkik egin zuen Gipuzkoan neolako azterketa bat, eta errebindikazio hori izan, hau da, Donostialdean eta inguruan herrietan, ba, hortik pasatzen den, ba, Noeta edo Tolosatik, Donostia doan tren horrek behar dituen konponketak zeren oso gatza da, zenbat eskilada dauden, zenbat problema dauden, ba, erabiltzaile normalak egunero, ba, bidaioiek egiteko, ez, aran horretatik. Eta berdin esan dezakegu, ba, bueno, noizko itxaron behar dugu, nolabait, Lezamako trena, bueno, Lezaman esaten dut, baina Sondikan bebai, Sondikatik Erandiora, edo nolabait, Getxo aldera, ba, komunikabidea eginda dago, baina hortik trenik ez da pasatzen, ez? Lezaman bukatzen da, eta noizko egitxan behar dugu Lezamatik aurrera, ba, lotura bat egitea usan solo edo Zornotzarekin, edo noizko, bueno, beti zatute, ez, unibertsitatera, hor lehioara, noizko igoko duten, ba, lanzadera bat, edo, berdin, gaur egun Mungia, lehengo Mungiako trena existitzen zan, hori frankismoan garaian kendu zuten, baina oso logikoa da egitea trenbide bat Mungitik aireportura unibertsitate pasatzen da eta lotura egiten duela Bilborekin, ez? Holako gauzak behar ditugu. Holako tren proiektua behar ditugu eta ez abiada handiko tren, hori argi dago.
Bukatzeko Iñaki, John Whitelegg aipatu behar dugu, Liverpooleko garraio iraunkorraren irakasleak. Honek, autoerabiltzaileen ohiturak drogazaleek izaten dituzten jarrerekin alderatzen zituen.
Bai, horrezagaitik lehen esaten nuen, ez? Hemen droga asko dira ez legalak, baina kotxea droga moduan urretzen zuen tipo honek eta arrazoi osoa du, ez? Bueno, trenarekin, kotxearekin zain dut, drogazale moduan konportatzen gara, ez? Gure jarduera da, bueno, kotxearekin joan behar dugu, alik eta, Bilbo zarrean, bizi edo mugitzen garenok, badakigu, zenba jendek nahi du, ba, azte burutan kotxea sartu azkenengo tabernaraino edo azkenengo, oza, gauza horiek aldatu behar dira, ez? Logika horiek, gainera, zure kotxearen barnean mugitzeko askatasun horrek baditu muga batzuk, eta muga batzuk dira besteen askatasuna, besteak nolabait, ba, kasu honetan adibidez Bilbo zaharrean, esparru, oinezkoen esparruak diren hoietan kotxeak ez dira kabitzen, ez? Orduan, orain, nolabait John Whitelegen metafora hori aplikatuz, ekologisten artean zabaldu dena da, hauek nolabait gure Gasteizko edo Iruñako gobernuko agintariek azpiegiturak eta errepideak eta autobideak eta olakoak beti izan dute droga moduan, ez? Dosi bat gehiago eta beste bat gehiago, supersur bat gehiago, Donostiko saiesbide bat gehiago, maltza gorbina bat gehiago, eta beti dosi fuerteak, hori, droga handia, ez? Guk heroina esaten dugu. Eta orain esaten digute, orain esaten digute, ba ez ez, ja hori, eredu hori bukatu dala, heroinaren dependentzia hori bukatu dala, eta orain metadona moduan, ba, erabili behar dutela, ba, bueno, abiadura handiko trena, ez? Guk zoritzarrez esaten dugu hori faltsua dela, eta metadona hori erabilezkero jarraituko dutela, jarraitzen ari direla heroinarekin, hau da, errepide gehiago, eta autobide gehiago, eta autopista gehiago, orduan, ez dugu sinisten, eta, bueno, gure gobernarien drogazalen portaera hori, ba, salatu egiten dugu.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta hurrengo arte.
Vale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.